Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар Новосибирск шәһәренә чакырабыз. Анда 11-12 март көннәрендә Сибир йолдызлары дип аталган татар сәнгате фестивале узды. Исеме җисеменә туры килә дигәндәй, Урал аръягындагы Сибир киңлекләренә урнашкан төбәкләрдән, хәтта Казахстанның Семей шәһәреннән дә җыр бию, нәфис сүзгә осталар, төрле уен коралларында уйнаучылар менә 6-нчы тапкыр инде бергә җыелды. Әлеге бәйрәм кәефе белән үткән чарада хәбәрчебез Сания Мирхалиева Сибир төбәкләрендә татар сәнгате һәм мәдәнияте алдында торган мәсьәләләр турында да сөйләште. Сибир йолдызлары 2001 елдан бирле 2 елга бер тапкыр үткәрелеп килә. Бу фестивальдә Казанда апрель аенда булачак татар моңы бәйгесендә катнашу өчен яшь җырчыларны да барлаганнар.
Сибир йолдызлары фестивале инде 6-нчы мәртәбә оештырылды. Аның географиясе башка еллардагы кебек киң булды. Катнашучылар Новосибирскның үзеннән һәм төбәкнең авыл районнарыннан гына түгел, Омски, Томски, Төмән, Кемерово, Иркутски өлкәләреннән һәм Казахстан Республикасының Семей шәһәреннән дә килгән иделәр. Фестивальнең төп оештыручылары гадәттәгечә өлкә татар мәдәният үзәге, өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары һәм Алтын йолдыз клубы яшьләре булды. Өлкә мәдәният министрлыгы һәм шәһәр мәдәният департаменты ягыннан берникадәр ярдәм күрсәтелде. Чара уздыру өчен шәһәр үзәгендәге мәдәният сарае 2 көнгә бушлай бирелде. Фестиваль барышында оештырылган конкурсларда катнашучылар төрле жанрларда осталыкларын күрсәттеләр. Җыр, бию, нәфис сүз, музыка коралларында уйнау номинацияларында көч сынаштылар. Ахырда һәр номинация буенча җиңүчеләр билгеләнде. Бәяне мәртәбәле жюри бирде. Сибир йолдызлары фестивалінің жюри рәйесе, Семей шәһәренең татар сәнгате мәктәбе директоры, Татарстанның атказанған мәдәният хезмәткәре Габдулхак Ахунжанов фикеренчә, фестиваль яхшы оештырылган. Әмма узганнары белән чагыштырганда кайбер җитешмәгән яклары да бар, ди Габдулхак әфәнде.
Мин үлем үсеш дә бар, үзгәреш дә бар, һәм килешмәгән дә җирләре бар. Һәрбер эштә була ул. Менә Омскидан Умырзай ансамбль килә торган иде. Быел бүтән ансамбль килде. Авылдан, Омски областьтан, Табурскидан матур гына коллектив килде. Аларның чыгышлары кызык кына булды. Ә менә үткән җылларга караганда бик көчле солистлар, жаңа участниклар жоқ деп әйтергә була. Инструментальный жанрдан шулық баяншылар, гармонистлар, алар көбісінші самодеятельность. Но биыл скрипач болды, профессиональный скрипач. Мен оны қызықсынып қарадым.
Жюри акциясы Новосибирский үлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте вәкиле Эльза Качетова оештыручыларыннан канагат булуы турында әйтте.
Конкурс югары дәрәҗәдә булды. Татар тарихын, татар моңын дәрәҗәсен күтәреп, бик күп яшьләр килделәр.
Коллективларга нәрсә җитми? Иң зур кимчелекне сез нидән күрәсез?
Татар теле җитми. Кызганычка каршы татар мәктәпләре юк, татар укытучылары юк. Татар телен өйрәнергә балаларга урын юк.
Быелгы фестиваль барышында узганындагы кебек Татарстан Республикасы оештырган татар моңы конкурсына талантлы яшь җырчылар сайлап алу барды. Бу эшне Татарстанның халык артисты, җырчы Резеда Галимова жюри әгъзалары белән берлектә башкарды. Сибир ягы талантлы яшьләргә бай икән, ди Резеда ханым.
Сәләтле, өметле җырчылар бар, бик моңлы җырлыйлар үзебезнең татар телебездә. Чын милли киемнәрендә чыгыш ясадылар Казан сәхнәсендә. Аларны күрәсебез килә.
Фестивальнең йомгаклау концерты тәмамланыр алдыннан Резеда Галимова сәхнәгә чыгып, татар моңы конкурсына кемнәр сайлануы турында белдерде. Менә алар: Новосибирскидан Әлфия Нигматуллина, Казахстаннан Камила Нурбекова, Омскидан Гүлшат Нуреева һәм Омски өлкәсенең Олы Туралы авылыннан Әлмира Гайнуллина. Әлфия Нигматуллина белән Әлмира Гайнуллина татар моңына үтүләренә шиксез шатлансалар. Гүлшат Нуреева берникадәр аптырашта калган.
Нигматуллина Альфия, я очень рада, что попала на татар моңы, потому что я к этому очень долго шла. Думала, уже не судьба, но оказалось, что судьба на моей стороне.
Альмира Гайнуллина сначала. Шанмадым. Куларым әле төрле әйтте.
Күткән идегезме? Өметләнеп килгән идегезме?
Всегда өметләнәбез.
Гөлшат, сезне татар моңы конкурсына сайлап алдылар, теләгегез бар идеме?
Мин теләгем менә конкурста участвовать итәргә.
начале это. А татар моңына мен даже не подозревала, об этом мен не думала. Күтілмеген предложение. Хазыр мен әйтәлмен барамы юкмы?
Қазақстан жүршісі Камила Нурбековаға татар моңына узуы турында телефон ашағына хабар еттілер. Нәтижелер ясаған вақытта ол Қазақстан делегациясы білән қайтыр юлда еді. Шул сәбәпле Камиланың нинди хисләр кешіруі турында біле алмадық. Әммә бізнің оның конкурс барышында жырлаған жырыннан үзіп тәқдим ету мүмкінлігі біз бар. Фестивальда катнашучыларга килгәндә, алдан әйткәнебезчә, алар Сибир ягының төрле шәһәрләреннән һәм авыл районнарыннан килгән иделәр. Әйтергә кирәк, аларның әзерлек мөмкинлекләре дә, осталыклары да, башкару дәрәҗәләре дә тигез түгел. Шәһәр җирендә башкарасы җырның киен студияларда яздырып булса, авыл җирендә кини уйный алучы музыкант табу да зур проблема булып тора. Җырчыларга күбрәк караоке кулланырга туры килә. Оннан тыш, жырның мәгінәсінә тәңгәл келірлік костюмда болдырырға керек. Шулай да, һәр бір башқарушы болған проблемаларыны хәлитергә тырыша. Мәсәлән, Омск өлкәсенең Ұлы Туралы ауылы қызы Әлмира Ғайнуллинаға әзірлік ішлерінді клуб мүдері Гүлнур Рахманғолова ярдамға келген.
Әлмира, неше ел сізді жырлан?
Әлмира 8 яшынан ұжы, Әлмира ғамына 24 яш, ұжы 16 ел менде жырлайы.
Әмші келіп шықтығыз бұл конкурсқа?
Иван Рахматы Роза Шамилевна, біз қанап шақырайы барды. Біз анан мұнан ақша ейіп, өзіма бір шос костюмар тіктім, яңа, чтобы стона цықалы. Қалай деп келіп тіктімді.
Иркутск өлкәсінен келген делегацияны жетәкләүші Фағиля ханым Ченчикова өлкәләрендә милли оешмаларга, шул исәптән татарларга да хөкүмәттән бернинди дә ярдәм булмавы турында борчылып сөйләде.
Бездә офисны алдылар. Дом дружбы на Единой России булды. 64 национальных центра в свободном плавании. Бездә бер уголок таек, чтобы репетицию провести. С конца 2007 года ни копейки не дают, ни на сабантуи, ни на фестивали. Мы защищали звание народного в 97 году ансамбля. Бір ставка да берем адлярва ни руководителю, ни баянисту. Мы мешитте шли дырек, когда проводили с ветеранами. 23 февраля, 8 марта, 9 мая. Уразай бәйрәм, Курбан бәйрәм. Хазыр Фарид Хазрат. Бізнің центрына мешеттен кулды. Әйтте, что это дом ислама. Мен знакомыларда алам помещение, тулейбіз. Мені харф өткәрдік 27 февральда. Второй областной фестиваль конкурс татарского искусства Ангара Таунары. 120 кеше болды только участники фестиваля.
Неше гәзерләндегез?
Репетировать иттеләр идә, телефон белә сөйләшеп, предварительно без ясадык отборочный тур на Новосибирский фестиваль.
Гомумән Иркутск өлкәсендә күпме татар халкы?
Безнең область в 11 раз больше, чем Татарстан. Областьта ФГП-реписьта идә 39 мең, аннары 31 Абу переписны белмейбез. Иркутскида 5000-нан күбрәк татарлар тора.
Халык концертлар булса йөриме соң?
Йөриләр. Вот минем шатлануым бар. Үткән елда килгәннәре артисты Татарстана по области удалось поставить 16 концертов, от Иркутска до Сильмы доехали.
Иркутский сәнгатькәрләрнең чыгышы башкаларныкыннан аерылып торды дисәк, ялгыш булмас. Ризван Хамидуллин издереп гармунда уйнады. Әхтәм Фәйзиев скрипкада классик киләр, ә кадетлар төркеме төрле уен коралларында татар киләр башкарды. Бәхет ансамбленең җырлы биюле сәхнә күренеше дә тамашачылар күңеленә хуш килерлек иде. Иркутскиларның чыгышыннан да үзек тыңлап узык. Фестивальга Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәреннән дә килүчеләр булды. Мирас өлкә татар иҗтимагый оешма җитәкчесе Луиза Шамсутдинованың Новосибирский фестивалендә беренче катнашуы. Ул бергә килүемнең төп максаты оештыру эшләрен өйрәнү, тәҗрибә туплау, башка төбәктәге татарлар белән танышу ди.
Сибир йолдызларына караганда эшләренә мин уйлаем зур эш дип. Без онлайн фестивальләрне үткәрсәк, безнең киләчәге спорт белән бер-беренә карайсың, үрнәк аласың, карашлар киңәяте, сравнительный анализ та булады. Катнашучылар миңа үз туганнарым шигелем күренде фестивальдә. Мондай уйга килдем. Яшьләрдә кызыксыну туды, нитек үз халкымны туган yerimni представлять клиент деп, нинди кийим кияйин деп. И тагын айтып киткенде, табулдан келген вакытны барабаны устатор фойынса биз билебиз. Бизнеге сегерханныгыбыз табоскита искерте, аны битмеген бит. Алар бу якраларга киткен булганнар бит.
Луиза Шамсуддинова конкурста «Нәфис сүз» номинациясында катнашты. Ул җирле шагыйрә Гөлфитер Абдрахманова иҗат иткән «Сүзге Ханбикә» әсәреннән өзекләр укыды. Луизаның кигән киеме дә Ханбикәләр киеменә шаптыра иде.
Урал тоудан Кытайда булган теле ханлыгы, иксез-чиксез булгандыр хаскәренең соңлыгы.
Йомгаклау концерты барышында ясаған шығышын Луиза.
Бірде олмас дұшман тотар қолтын, күшлі бізінің томырлар.
Деген сөзлер білен бітірді. Шуны да айтырға керек. Фестиваль тамамланғаннан соң, қойбір қатнашушылар Новосибирскенің Күшім хан білен бәйлі болған тарихи орнына бардылар. Октябрский метро тоқталышынан ирак болмаған орында мұннан көп еллар елек шот татарлары яшаген. Бу бик бұрынғы тарихи орын деп сөйлей башлады үлкі татар мәдениет үзәге методисты Мүдәрис Абакиров.
Бу тарихи орын біздің Ардынский районда Күшім ханныкы воевода Ваяков білен соғышлары болған анцы тарихта мағлум. Шунан соң Күшім хан мына бу орынға келген шот татарлар янына. Нишәдер вакыт монда ул булган, шуннан соң кайсы якка киткән тарихта билгеле түгел.
Узган гасырның 90-нчы елларында татар активистлары тырышлыгы белән бу урында таш куелган булган. Биредә төрле милләтләрнең этнопаркын булдырырга дигән проектта эшләнгән булган. Әмма ни кызганыч, проект өлкә хакимиятендә яклау тапмаган һәм тормышка ашырылмаган. Бүгенге көндә бакча кырыена ук төзелеш килеп җиткән. Әлегә таш үз урынында, әмма ташка беркетеп куелган биредә Шат шәһәрчеге булган дигән язма инде юкка чыккан. Бу тарихи урынның да юкка чыгуы ихтимал. Кабат фестивальгә килгәндә, аның эше билгеләнгән вакытта тәмамланды. Иштыручыларга инде ял итәргә дә була. Әмма Алтын Йылдыз клубы җитәкчесе Дамир Зарипов инде алдагы эш планнары турында уйлый.
Мы уже думаем, что делать дальше.
Өлкә татар мәдәният үзәге җитәкчесе Рауза Тихомирова да, Өлкә татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Әмир Гариев та яшьләрнең иштыру эшләреннән канагатьләр. Хәзер аларга теләсә нинди эшне ышанып тапшырырга була. Без контрольдә генә тотабыз, диләр алар.
Хәбәрчебез Сания Мирхалиева белән бергә Новосибирск шәһәрендә узган Сибир йолдызлары дип аталган сәнгать фестивалендә